olo e mafuta male SBS Samoan.
Inisi o tala whaau popo i se tala. I se tala mai Samoa ua tau fia e le malo Samoa fesoa soani tupe na whaanga yo iai le uni le kapia le atunu u le lakapi Samoa. E pio na whaalia i se reporti le Samoa Observer. Ia se tala noanga le pālemia la audia le mali e toa le ua Tea Schmidt matu si tala i Samoa. Na i se ta uai le ono whaavaina e le malo o se uni lakapi fou e sui tūlanga i le lakapi Samoa. Ina ua fesilingia le pahanamia i le mafuaanga o le tau fia o tupe na whatupeina i le lakapi Samoa na tali la auli e le mali e toa e leto e whatupeina le malo le uni se i vangana ua talia e le board o le lakapi Samoa whautuanga mai le malo. Na ia saunua e whaavai, a whaavai se uni lakapi fau le atunuu o le ai lalo o le pūlenga le malo Samoa, ai o loo whaatali, pētalia ina e le i tūtino whaatina o le lakapi i le lalolangi i le World Rugby, lea whaamoemoe. O le lakapi Samoa e tū toatasi, ma e iailo na lava whaavai, ai miliona tāla i le tausanga o loo tū wina iai e le malo Samoa, e whaangau yo iai polokalame lakapi i le atunuu. O le taitai fono, o le lakapi Samoa i le taiminei, o le taitai o le itu wangai i le pāne mene tu i la epasa i lele malie le enga oi, ma na ia whaamanatu o le iuni lakapi i le lakapi Samoa e tu toatasi, ma o le saona ia o le malo i le pūlenga o le iuni lakapi e ono a afiai i le wā ma le itu tino whaatina o le lakapi i le lalolangi le World Rugby. E miliona tāla le taui ua ofoina mōni whamatalanga i se teinei titi na leiloa mailona ainga i le lima se fulu tausanga ua tumanai. O le taui e mōni whamatalanga e loa ai, po ai se tangata na maafua ai o na leiloa Eloise Wallach, pe oni whamatalanga foi e loa ai se mea o iailo na tino maliu. O Eloise Wallach, e nā ole balu tausanga le matua i le aso na leiloa mai ai mailona ainga i le pentunuu o Balmeras i Melbourne i le aso se fulu mana tolu o Januari a feiva se lau fitu se fulu male ono. Ma ua whātulanga ina le malo tele se aso wha'a vau vau o le atunuu se National Day of Mourning i le aso luas fumale lua Januari mo i la tau na maa li liu i le aso wha'inga Terrorisi Bondi Beach i le masina na te anei. Na whaalia le pālemia Anthony Albanese o le aso na whaatulonga ina i le mai ai o ni talanoanga ma leo si taunanga a le tāpua inga iutai e sini, Rabbi Yehoram Ullman.
Like, share, ma whaali sau finangalo, muli muli i le SBS Samoan i le Facebook.